Сүрініп, мұң жығылып, мұң тұрған Даңқын ешкім бір күй алмас Әзгілікке ұмтылған Жомарттығын сорғайналып Туып өскен жерінде Ана тілің шетте қалды Орын жетпей төрінде Өмір, 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 өмір ай Шарлап ел мен елді Шақандану келді Ұлсыздық үрлеп Рухсыздық жеңді Тек түрін қаншама дәмәлі Менсіңдей жүр тілін Заман-ай, заман-ай Есің ұста бала Ұлтқа ұлы ана Ұлтты сақтардана Туған тілің ғана Тілінде сөйлей алмай қазақтың тең жарымы Амалсыздан басқан аны өз анам деп таныды Талай башы жүргеннен соң ұлтсыздыққа қорған бол Қазақ тілі әлі күнге тәуелсіздік алған жол Өмір, 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 өмір ай Шарлап ел мен елді Жаһандану келді Ұлсыздық өрлеп Рухсыздық жеңді Заман ай Оқсатқан мен Қазаққа тек түрін қаншама дәмәлі Менсіңдей жүр тілін Заман-ай, заман-ай Есің ұста бала Ұлтқа ұлы ана Ұлтты сақтардана Туған тілің ғана
Тарихың тұр санаңа өткел тастап. Өз тіліңде ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен бастап, бүкіл баба рухымен ұлттық, гендік, ақпараттық байланысын кесілер. Тағдырыңнан ата мұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық. Ол рухи мүгедектік, әрі ұлттық сатқындық.
Мәңгүрттендеу құлдық сезім Неге қолдау табады Оны бізге кешіреме Келер ұрпақ саналы Өз анасы қасіреті болатын. Елің кетсе ұлтың өліп, қарның ғана қалады. Өмір, 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 өмір ай. Шарлап ел мен елді, шақандану келді. Ұлтсыздық үрлеп, рухсыздық жеңді. Шамада мәлі менсіңдей жүр тілін. Заман-ай, заман-ай,
есім ұстап алла, ұлтқа ұлы алла, ұлтты сақтардан туған тілің.